habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
waa fiidnimada talaadaha bisha Maarso waa 26 sanadka 2019 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo boga VOA somali.com saacadda afrikada bari dhageystayaal waa 7:00 fiidnimo idaacaddeenna waxaa wada jir idinku gudaadinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Jaamac Buula Jaamac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah faafinta qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Gaariga waa daba socday, gaariga qaraxayo. Gaariga markuu qaraxay, hooyo xiyaana isku gaaray, gaariga waa safaray, waa ka cararay ilaahay waxa uu gaarsiin. Waa daba socna xun uma dhexeyo. Kadib, gaarigii waxa uu maqaban, gaariga waa safaray, furiisii wixii saasoo ka taagay waa soo caray. Soo gubanay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka ka taagan dhismaha ciidamada Soomaaliya.
Askari kasta oo fronta ku soo gashay waxaa laga rabaa inay shan askari ay daba socoto ugu dagaalamo. Waa shantii askari hadda dhexdeena ma dagaalan karo. Kow, xaggeedii kii saad ku hayay, kii rasaas ku hayay, kii caafimaad ku hayay, kii maamulkaas ku hayay, kii shidaal ku hayay, shantaas waa in la helaa. Su'aalinkaan u dhaw hal qof ku hayay, hal qof ugu dagaalamo.
Qodobadaasi iyo warkale oo Soomaali ku saabsan ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Milishada ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay shalay toogasho ku dileen shan nin oo lagu eedeeyay inay yihiin basaasiin, raggan ayaa lagu eedeeyay inay la shaqeynayeen hay-adda siyaasadda ee waddankan Mareykanka. Al-Shabaab ayaa sheegtay dilka raggaasi in ay ka dhacday deegaanka Yaaq Barawe oo gobolka Bay ka tirsan. Al-Shabaab ma soo bandhigin cadeymo loo adeegsaday toogashada dadkaasi ay basaasnimada ku eedeeyeen.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in mowqifkeeda rasmi ah ee buuraleyda Golan Heights uu yahay in dhulkaasi ay leedahay Siriya, isla markaana ay si aan sharci ahayn ku haysato dowladda Israa'iil, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in go'aan walba oo aqoonsanaya buuraleyda Golan Heights uu yahay dhul ay leedahay Israa'iil inuu yahay mid baadil ah oo aan waafaqsaneyn qaraarada caalamiga ee baasha caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay saxiixay go'aan uu uga aqoonsanayo buuraleyda Golan Heights inay tahay dhul ay leedahay Israa'iil, go'aankaas oo ay ka soo horjeesteen wadamo badan oo muslima.
Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ka hortimid go'aanka madaxweyne Donald Trump oo isniintii dhulka Golan Heights ee Siriya ugu aqoonsaday dhul ay Israa'iil leedahay. Sacuudiga ayaa cambaaray tallaabadaasi kuna sheegay mid xadgudub ku ah xeerarka caalamiga. Sacuudiga Carabiya waxay muujinaysaa ayaa lagu yiri war ay soo saartay didmadeeda qayaxan iyo cambaaraynta ku aadan go'aanka maamulka Trump ee dhulka Golan Heights ugu aqoonsaday dhul Israa'iil. Sidaasi waxaa lagu yiri bayaan lagu daabacay wakaaladda wararka dalka CSPA. Golan weli waa dhul carbeed Siriya oo la haysto, isla mar ahaantaasina aqoonsiga ah in Israa'iil ay leedahay waxa uu xadgudub ku yahay xeerka qaramada midoobay iyo qaraarada caalamiga ah, ayaa lagu yiri bayaanka. Tani waxa ay saameyn aan wanaagsanayn ku yeelan doonta hannaanka nabadda Bariga Dhexe iyo xasilloonida gobolka, ayaa lagu sii daray bayaanka. Golaha Ammaanka ee qaramada midoobay iyo maamuladii hore ee Mareykanka ayaa mar walba u arkay Golan Heights dhul la haysto oo dib u soo celintiisa ay qayb ka noqon lahayd wadaxaajood buuxa oo heshiis nabadeed ay ku gaaraan Israa'iil iyo Siriya. Israa'iil ayaa dhulka Golan Heights ku qabsatay dagaalkii 1967 oo carabta iyo Israa'iil dhex maray, waxaana dhulkaasi ku darsatay 1980-kii.
Weli isla wararka buuraleyda Golan Heightska ayaanu ku jirnaaya, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa intii uu soo gebagabeeyey socdaalkiisa Mareykanka si uu uga jawaabo weerarkii gantaalaha ee laga soo riday Qasa, waxa uu hadiyad weyn ka helay madaxweynaha Mareykanka oo hortiisa ku saxeexay mowqifka Mareykanka ee ah in buuraleyda Golan Heights ay ka mid yahay dhulka Israa'iil. madaxweynaha Mareykanka ayaa warbaahinta isaga oo la hadlayo waxa uu yiri arintan waxa ay ahayd mid muddo dheer soo socotay waxaana ahayd inay qabsoonto 10 sano ka hor. Netanyahu ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu guul ciidan oo qarni barkiis ka hor dhacday uu maanta u beddelay guul ergeyn oo shalay ahayd. Go-aankan ayaa aqalka cad ay taageero xoogan oo ay ku siinayaan ra-iisul wasaaraha Netanyahu oo olole xoogan doorashada dalka Israa'iil lagaga hor yimid. Dhowaan un ayay ahayd markii booliska dalkaasi ay ku soo eedeeyeen ra-iisul wasaaraha Israa'iil dambiye isugu jira laaluush bixin, musuqmaasuq iyo ku tagrafalid awoodda xafiiskiisa.
habeenu wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o aynu gudagalno qodobada idaacadda aan idinku hayno. ugu yaraan hal qof ayaa dhintay, laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii baabuur ay dadkaasi la socdeen ku qarxay agaarka isguiska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. maanta qarxan ayaa imaanaya 4 maalmood un kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaaday dhismaha wasaaradda shaqada iyo howlaha guud oo ay ku dhinteen 15 qof. wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulaahi ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray.
taraha wuxuu ahaa mid lagu soo xaray gaari ku waraaxada wuxuu ka dhacay iskooska taleex oo ah meel mashquul badan oo gaadiidku iska kala gudbaan. waxaa ku geeriyooday wiil dhalinyaraha oo gaariga waday, waxaa ka badbaaday aabbaha wiilka dhalay oo gaariga la saarnaa. goobta oo taga waxaa kadib waxaan kula kulmay aabbaha, jirkiisa waxaa ka muuqda dhiig badan, waxaa soo gaara dhaawac fudud aan uslayn. way ku adkayd inuu ila hadlo, way ku adkayd inuu xog badan ka bixiyo sida wax u dhaceen. waxaa ka hor muuqda wiilkiisoo daqiiqada ka hor ay sheeko wadaag ahaayeen balse qarax uu ku waayey. waxa keliya u sheegay v o a da waxay ahayd inuu aaminsan yahay qaraxa in looga soo qaray meel gaariga ay ka soo dhaqdeen oo waxay ka hor ay ka soo dhaqaaqeen. qaraxa kadib gaariga waxaa ka kacay dab xooggan wuxuuna saabay inay gubtaan gaadiidkii ka dambeeyey. wiil dhalinyaraha ayaa watay gaariga ku xigay midka wiilka uu ku dhintay, asaga wuu badbaaday waxna sooma gaarin. goobta ayaan kula kulmay wuxuuna v o da kaga sheekeeyey sida wax u dhaceen iyo wuxuu ugu horreeyay u arkay markuu qarxaya gaariga ka horreeya wiilka yar uu ku dhintay.
gaarigii waa daba socday gaariga qarxayo, gaariga markuu qarxay holiciy anaa isoo gaaray, gaariga waa iska furay, waa ka cararay, ilaahay wax iguma gaarsiin. darawalkii kan gubtay ha dambaa watay, waa isdaba socna waxba nooma dhexeyba. gaarigii markuu anigoo socdo ayuu qarxay, anigana waa ku tagay gaarigii. kadib bareegii waxuu ma qaban, gaarigii waa iska furay, furihiisii wixiis isagoo ka taagay waa iskaga soo cararay, isagoo gubanayo. yarkii darawalkii meesha laga soo saaray oo gaarigii horeeyo meeda oo ka go-an wax kaloo arka malaa na gaariga waa socda.
waa daba joogtay, maxaad maqasho ugu hore maqasho maxay ahayd?
hadi waa dareemi kartaa jug haddaa dhacdo inaa aniga meesha ee tahay eri ma kala aqoon, balse nafsada waxaa ii kaliftay inaa gaariga iska fura cararo, inuu keyga ahay inuu ka kala ahay ma kala garanayn.
maalintii sabtida ayay ahayd markii qaraxyo iyo weeraro isxiga ay ku qaadeen ururka al-shabaab xarumo wasaaradeed oo muqdisho ku yaala. halkaasay ku dileen dad shacaba iyo wasiir ku-xigeenkii shaqada arrimaha bulshada xildhibaan saqar ibraahim cabdalla. maalintii shalale madaxweyne maxamed cabdulaahi wuxuu tegay xarunta wasaaradda gaashaaniga iyo xarada ciidanka jenaral goodan, halkaasoo ciidanku uu kula hadlay mar kale lagu celiyey la dagaalanka al-shabaab ee xilligan. cabdulqaadir okey, v o a muqdisho.
magaalada dhuusamareeb ee gobolka guudguduud waxaa maanta tegay wafdi ka socda dowladda federaalka oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye, xilli uu weli khilaaf siyaasadeed ka dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka galmudug. haddaba وفتigan iyo waxyaabihii ay kala hadleen mas'uuliyiinta galmudug ayaa Cabdulwaahid Macan Lasaaq wariyaha iyaga magaalada Gaalkacyo waxa uu ka wareysay Cabdulwali Jaamac Barre agaasimaha warfaafinta madaxtooyada galmudug
wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibri ayaa maanta soo gaaray la socodka magaalada Dhismareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug socdaalka wasiirku waxa uu daaraa sida uu ku gelin lahaa xaaladda ee dowlad goboleedka galmudug maadaama marka laga yimaado inuu yahay wasiirka tirsan xukuumadda uu yahay mas-uul ka soo jeeda dowlad goboleedka galmudug waxaa si diiran u soo dhaweeyay wasiirka labada gole ee dowladda kadibna waxa uu kulamo la qaatay madaxweynaha dowladda galmudug gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxa xukuumadda iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada waxyaabaha ay ka wada hadleen amaba ay ka wada hadlayeenna waxa uu ku saabsanaa sidii uun xal waara looga gaari lahaa madmadowga siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug wasiirku wuxuu dhegeystay kadashooyinka madaxda kala duwan ee dowladda galmudug ay joojinayeen oo la xiriiray in dowladda Soomaaliya ay waxyaabo badan oo gobolkan ahaa ay ka gaabisay ilaa iyo haddana shirku uu soconayaa oo madaxweynaha iyo wasiirku weli kulamo kale ayaa isugu laaban oo ma jiraan wax is-afgarada amaba heshiisa oo ay ka gaareen waxyaabaha iminka taagan
Cabdiweli ma jiraan qodobo si gaar ah hoos loogu qotomay oo looga hadlay
runtii waxyaabo badan ayaa si gaara loo eegi doonaa marka laga yimaado tabashada dowladda goboleedka galmudug aada la socoto in ku dhow muddo sanadaba in ay dowladda dhexe ka tirsanaysay waxyaabo badan oo dhinacyo kala duwan leh haddana wasiirku waxyaabo kala duwan ayay ka wada hadli doonaan madaxweynaha iyo wasiirka waana in la wadaagi doonaa markii kulamadu ay soo dhammaadaan waxyaabaha ka soo baxa
wasiirka sida hadda aan wararka ku helaynaa waxa uu gudbay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ma shir kale isugu harsan dhinacyada dowladda federaalka iyo galmudug
farikama qodna kulamadu weli farikama qodna labada dhinac hadda si hor dhacay isku arkeen waxay isla meel dhigeen ma jiraan marka la eego waxyaabaha la isku hayo sidaas jeegtay wasiirka Gurceel ayuu u gudbay wuuna soo noqon doonaa oo halkeeda ayaa laga sii anbaqaadi doonaa kulamada madaxda galmudug iyo wasiirka dhexmari doona
dowladda federaalka mowqifkeeda ku aadan galmudug sida wasiirka arrimaha gudaha uu shaaciyey doorashada in aysan dib u dhicin ayuu sheegay galmudug waxa iyana sheegatay mowqifka ka duwan marka isu soo dhowaashuhu muxuu noqon karaa Cabdiweli haddii aad fiirisid labada dhinac halka ay kala joogaan
waxaad la socotaa in goboleedka galmudug ay waqtigeedii marka la eego eeramkeedu una weli fari ka qodnayn isla markaana dastuurka dowlad goboleedka galmudug ay ku qeexan tahay muddada rasmiga ah ee doorashadu ay ku beegan tahay oo ah 3 sano kadib kolley wuxuu noqon doonaa in la isugu yimaado meesha biyo kama dhibcaanka ah iyo waxyaabaha galmudug markaasi ay hadda qorsheynayso oo ah in dowladda dhexe ay faragelinta ka dayso islamarkaana ay u tixgeliso dastuurkeeda iyo rabitaanka shacabkeeda iyo siyaasiyiinteeda
kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Jaamac Barre agaasimaha warfaafinta madaxtooyada galmudug oo u warramayay Cabdulwaahid Macan Isxaaq halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA kana ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista aan ku yageyno maanta ciidamada militariga Soomaaliya tirada u diiwaan gashan iyo caqabadaha haysta dhismaha ciidanka Harun Macruuf ayaa inoo soo jeedinaya
Soomaaliya waxay leedahay ciidan cududdiisu gaareeyso 30 kun oo askari kuwaas oo isugu jira 15 kun oo u diiwaan gashan dawladda federaalka iyo ilaa 20 kun oo ciidamada maamul goboleedyada ah oo ka barbar dagaalama ciidamada dawladda qiimaynti ugu dambeysay dawladda Soomaaliya ay ku sameysay ciidanka dawladda bishii December 2017 waxay ahayd in ciidanku guud ahaan tiradiisu ay dhantahay in ka badan 26 kun kuwaasi oo ku jira liiska dawladda hase yeeshee tiradaasi waxaa ka mid ah ilaa 9 kun oo ciidan isugu jira howlgab kuwa curyaamay kuwa da'ah iyo weliba agoonta askarta haddaba dhawaanaya howlgalka midowga Afrika ee AMISOM waxay qiimeyn ku sameeyeen ciidamada ku sugan maamul goboleedyada ee gacansaarka la leh kuwa dawladda federaalka qiimeyntan oo nuqul kamid ah oo helay barnaamijka dadka baarista waxa la sameeyay intii u dhaxeysay bilihii Maarso 2018 ilaa Janaayo 2019. Qiimeyntan waxa laga sameeyay maamul goboleedyada Jubaland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo maamul goboleedka Puntland. Qiimeyntani waxa ay dhigaysaa in ciidamada ku sugan maamul goboleedka Jubaland ay dhan yihiin 5,715 askari, kuwa ku sugan maamul goboleedka Galmudugna ay dhan yihiin 5,754 askari. Ciidamada ku sugan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee la diiwaan geliyay waxay dhan yihiin 3,231 askari, halka ciidamada diiwaan gelisay AMISOM ee ku sugan Puntland ay dhan yihiin 5,248 askari. AMISOM sheegtay in ciidamada la qiimeeyay ee ku sugan Puntland ay ka tirsan yihiin booliiska maamul goboleedka ee ay ka mid ahayn ciidamada daraawiishta ee Puntland. AMISOM waxay qiimeyntan ku sheegtay in markii hore loo sheegay in maamul goboleedka Hirshabeelle aysan lahayn ciidamo maamul goboleed, sidaasi darteedna aysan qiimeyn ka sameynin maamulkaasi, inkastoo haddana goor dambe lagu wargeliyey in ciidamada Hirshabeelle lagu qiyaasay inay dhan yihiin 4,500 askari. Ujeeddada ay AMISOM u sameysay qiimeyntan ayaa ku sheegtay inay tahay soo tiro koobista ciidamada maamul goboleedyada si loo fududeeyo in dowladdu ka kaalmayn karto dhinacyada la dagaalanka Al-Shabaab iyo inay gacan ka geysato qorshaha isku dhafka ciidamada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Si guud waxay qiimeyntani sheegtay in ciidamadani ay cudud leeyihiin, hase yeeshee kartida ay kaga hortegi lahaayeen Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan ay kooban tahay. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaan weydiiyay sida uu arko qiimeynta ay AMISOM ku sameysay ciidamada maamul goboleedyada.
Laakiin waa aad u macquul u tahay marka la isku daro nambarradaas inay gaaraan nambarkaas ay sheegaya. Waxaana aad iyo aad u fiican maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliya al ogtahay iyo tirada la isku raacay iyo heshiiska la galay masuuliyadda ku yahay. Waxaa tiri ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu ku talagalay waa ciidamada gobolada oo markii lagu daro 20,000 marka lagu daro waa garan kartaa waxaa tegaya 38,000 waa ciidan xorayn kara.
Paul Williams oo ah macallin wax ka dhigay jaamacadda George Washington University waxa uu dhawaan daabacay warbixin uu kaga hadlayo dadaalada laga soo maray dhismaha ciidanka Soomaaliya iyo caqabadaha hortaagna. Waxaan weydiiyey marka hore inuu iga waramo waddamada 10-kiisan ee la soo dhaafay isku dayay inay tababaraan ciidamada Soomaaliya.
Over about the last 10 years we've seen about 12 different countries provide various types of training and assistance.
Tobankiisana ee la soo dhaafay waxaan aragnay ilaa 12 waddan oo kala duwan kuwaasi oo tababaro iyo taageero siiyay ciidamada Soomaaliya. Markii hore waxay taageeradaasi siiyeen dowladdii ku meel gaarka ahayd, haatanna waxay siiyaan dowladda federaalka. Waxay waddamadaasi kala yihiin iyadoo sababo gaar ah loo kala horumarinaynin: Burundi, Djibouti, Ethiopia, Talyaaniga, Kenya, Sudan, Turki, Imaaraadka, Uganda, UK, USA, Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay. Intuba waxay bixiyaan taageero kala duwan, waxayna tababar siiyeen ciidamada qaarkood. Waxay kaloo bixiyaan qalab iyo talooyin gaar ah oo ay siiyeen ciidanka. Tababaradaasi badankood waxay ka dhaceen dibadda Soomaaliya dagaalka dartiis. Markii dambena waxaa loo soo raray gudaha Soomaaliya, waxaana ay ka socdeen Muqdisho. Dhowaan ayuun bayna u sii wareegeen magaalada madax goboleedyada sida Baydhabo iyo Kismaayo.
Askarta xilligan u diiwaan gashan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 30,000 waxaa horumarkooda dib u dhacyo u keenay khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda waddanka. Waxaa kaloo caqabada ay ka yimaadeen hub la'aan haysata, taasi oo ka imanaysa qabatayka Soomaaliya iyo mushaharka oo aysan si joogto ah u helin. Sannadkii hore ayaa dib u dhac xoogan uu ku yimid qorshihii isku dhafka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, kadib markii madaxda maamul goboleedyadu ay joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda dhexe isla markaana ay xiriirka u jareen. Taasi beddelkeedana waxay maamul goboleedyadu ku hanjabeen inay samaysan doonaan ciidamo u gaar ah oo isku dhaf ah oo la dagaalama Al-Shabaab, tiradooduna ay dhan tahay 5,000. Khabiirka Paul Williams ayaan weydiiyey doorka khilaafka siyaasadeed iyo caqabadaha kale ay ku lahaayeen dhismaha ciidamada Soomaaliya. Waxaa kaloo aan wax ka weydiiyey Paul Williams in ciidamada dowladda Soomaaliya ay xilligan awood u leeyihiin inay mas-uuliyadda kala wareegaan ciidamada AMISOM.
There's no quick answer to that, but the simple answer is you can't just train and equip a national army into existence. And that's because there's a number of key challenges. I think there are three of them, really. The first is political.
ma jirto jawaab degdeg ah oo taas loo hayo, laakiin jawaabta ugu sahlan waxaa weeye kuma abuuri karta ciidamo qaran inaad tababartid isla markaana aad qalabaysid keliya, sababtoo ah waxaa jira dhowr caqabadood oo waaweyn oo aan isleeyahay. Waa saddex. Tan ugu horreysana waa siyaasadda. Ta ugu muhiimsan waxaa weeye waa inay jiraan heshiis siyaasadeed oo ay gaaraan hogaamiyaasha waddanka iyo indheergaladka waddanka oo ah inay doonayaan dhismaha ciidan qaran. Dhibaatada Soomaaliya waxaa weeye waxaa jiray murano badan oo u dhexeeyey indheergaladka siyaasadeed iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Kala duwanaanshahaas aragtiyeed waxay suurtagelin waayeen in la isla meel dhigo istaraatiijiyad qaran oo dhisma ciidan qaran ah, sababtoo ah halkii laga dhisi lahaa ciidamo daacad u ah waddanka, waxaad arkaysaa iyadoo ciidanku daacad u yahay qabiil ama shakhsiyaad hogaamiyeyaal ah. Sidaa darteed, tan ugu horreysa waa siyaasadda oo looga baahan yahay isku imaansho iyo dib u heshiisiin madaxda siyaasadda ee federaalka iyo gobollada inay ciidan dhisayaan. Nasiib darro, taasi ma dhicin.
Haddaba qiimeynta ay AMISOM ku samaysay ciidamada maamul goboleedyada waxay ku sheegtay in ciidamadani guud ahaan ay ku yar yihiin saadka iyo agabka daruuriga u ah ciidanka. Qalabka ay haystaan ciidamada maamul goboleedyada qaarkood maba shaqaynayo sida ay sheegtay qiimeyntu. Waxaa sidoo kale aad u kooban baabuurta ay ku dhaqdhaqaaqi karaan. Goobaha ay degan yihiin ee hoyga u ahna waa kuwa burbursan ama ku meel gaar ah. Jeneraal Jamaal Xasan Farey waa taliyaha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee gobolka Gedo, waxaana uu la socday qiimeynta lagu sameeyey ciidamada Jubbaland. Waxaan si gaar ah wax uga weydiiyey dhibaatada cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay ku hayso qalabaynta ciidanka, haddii ay yihiin heer dowlad federaal iyo heer goboleed intaba.
Ma haystaan ciidanku taangi hoose asagu warsiba ma jiro, mudaaficiida waaweyn oo culus sidoo kale gawaarida gaashaaman oo ama beebeeyada ama baabuurta kale oo gaashaaman saas oo kale ma haystaan. Hubka lidka taangiga la yidhaahdo oo garabka lagu qaato oo garaylada sida qoryaha ambaasidiyaasha iyo qoryaha milaanka iyo strinka iyo hubka la yidhaahdo ma haystaan, iyo gacmeedyada iyo hubka lamidka. Marka waxaasoo dhan ciidamadu waa ka maqan yihiin. Sidaas darteed had iyo jeer dhibaatada goobaha dagaalka oga timaada kuwaasa ugu weyn inta badan, waxyaalaha ay haystaanna waa qalab u badan, qalab gaboobay oo duug oo xilliyo hore la isticmaalahayey ama dowladuhu xilliyo hore ay soo saareen oo gaboobay u badan yahay waxaada gacanteeda ku jiro oon lahayn dayactir iyo saybaasi midna. Marka dhibaatooyinkaasoo dhan ba wey kuwa ugu daran oo hadda ciidamada caqabadaha ku ah, howlgalladoodana wax u dhimaayo inta badan.
Haddaba markii ugu horreysay muddo sannad ah ayaa saraakiisha gaashaandhigga ee Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in bisha dambe ee Abriil ay bilaaban doonto isku dhafka ciidamada federaalka. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaa wareysi khaas ah oo uu siiyey galka baarista ku sheegay in la xarayn doono ururkii ugu horreeyey ee isku dhafaya ciidamada federaalka bartamaha bisha Abriil ee soo socota.
markaan kuu sheego hadda waa lagu heshiiyey kulidii jaalisyaha la dhihi jiray baa loo qorsheeyey. Aniga primorisi waa saxiixay ciidamadii ugu horreeyey ee 2020-aad iyo 2022-aad iyo 2012-ka Abriil unshaa way soo magacaabeen disaski waxaa dhimaan Kismaayo iyo lixdimaad keliya ka dhiman taa ururka ugu horreeyey in la helo oo maxaka meeshaas lagu xareeyo.
Laakiin farq baa u dhexeeya qaybaha ciidanka xoogga dalka ee gobollada jooga iyo maleeshiyada iyo ciidanka maamul goboleedka. Ciidan maamul goboleeda oo lagu dhafayo kuwa xoogga dalka ma jiraan miya?
Waa jiraan, laakiin hadda waxaan horumarinaynaa ciidanka xoogga dalka marka hore isku dhafno oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isku dhafo gutalo gobolka. Asagaa markaas gobolku wuxuu ka noqonay miisaan in ay dhici karto gobolkana inuu markaas dabalaas raaco.
qiimayntii ugu dambeysay la sameeyay operational red assessment la sameeyay September ilaa December 2017 qaybta 22aad kaliya ayaa waxa la yiri ayaa qabiilo kala duwan ka koobnayd ciidanka xogta dalka inta kale qabiilo uma badnayn qabiilka salaaga ma heli karin
haru waxay ku xirantahay deegaanka ma wax Soomaaliyeed oo for example hadaan magaalooyinka Soomaaliya tuula tiisa mesela tuula ayay ka qoray hadaan ka tuula marka ku qorto tuulada hal reer uu u badan yahay marka ciidanka aad qorto tuula reerkaas u badan laakiin ma dhex karto hal reer oo kaliis gobol diga barna ma jiro Soomaaliya hadda waxa ma jiro hal kala badnaado laakiin isagu uu ku jirtaa gobolka jirta
qiimeyntii lagu sameeyay ciidamada dawladda federaalka sanadkii 2017 waxyaabaha lagu ogaaday waxaa ka mid ahaa in ciidamada dawladda federaalku aysan wada hubaysnayn isla markaana aanay u dhameyn qalabkii dagaalka halista ugu weyn ciidanka waxay ka haysatay oo lagu ogaaday qiimeyntaasi in 77% oo kaliya ciidamada dawladda federaalka ay hubaysan yihiin haddaba tan iyo xilligaasi waxma iska bedeleen hubla'aantii haysatay ciidamada qaarkood general daahir aadan cilmi indhaqarsho ayaan hor dhigay su'aashaas
afar abuuraysan weli wuu jiraa sababaha ugu kuuna ka bidnaa waxa weye laba sababood anuu kolisaa war kowd dalka loona qabtay baa taa labo dalka magaalo badan ma laha oo intaas oo hub kusoo gabto onte marka sembari waxa dhacaysa inaa xoo yar soo gorto xoo yar qori mul xoo yar lacag markii lagaa soo gorto soo gabanaysaa 600 dad muul gaas muul ciidan ku badiyaa marka onte marka sembari way dhacaysaa laakiin adi inde ciidanku waxa way ismaayaa ma iskuma hayo
marka laakiin marka imisa haddii ku qiyaasi lahayd 30% kiimay taaganta inta hublaanta mise way ka yartay
ma madan madan ciidanka badana ugu waaysa laakiin ciidanka sidoo kale maalmo qol qoreej oo kala qoreej maad u mahayso
waa gartay laakiin dawladdu ma waxa u weeyday AK-47
AK-47 sidoo kale salaaday mid kale maanta hadaa soo qorto kullin kunkaasi aan u weeyso weli isla sidmaanka dama anada saafada ku kala u baahanta tamam waxa ay ku qaadi bakay waxa weeye ciidanku waxa la yiraahdaa askari kasta oo fronta ku taaban dhashay waxa laga rabaa inay shan askari ay daba socoto soo u dagaalamo waa shan tii askari hadda hadafkiina ma dagaalan karo kow xaqiiqii kii saad u hayay kii rasaad u hayay kii caafimaad u hayay kii maamulka aad u hayay
dhowaan waxaa gelgelay hadaba ciidamada dawladda Soomaaliya cabasho ka imanaysa unugyada ciidanka qaarkood kuwaasi oo sheegaya inaan mushahar la siinin muddo 4 bilood ah ciidamadan qaarkood ayaa ka soo baxay saldhigyadoodii isbitaalka Cali Dhuux Shaaweeyi waa afayeenka ciidamada ka soo baxay furinta dagaalka ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa uu galka baarista uga waramay waxa ay ka dacwoonayaan adiga shakhsiyan imisa bilooda mushahar ka maqan
4 bilood
imisa garaam oo cunto ka maqan
4 bilood idan la mid
marka lacag inta leeg weeye marka la sugeeyo raashinka iyo mushaarka ka maqan
wallahi mushaarka iyo raashinka macni hadda aniga wax ku tala hadda aan ku siin karo malaha mar way soo tuurayeen bil 100 mar 130 bol mar 128 oo mushaara mar ma idin isbeeso oo aniga waxay rabaan inay soo tuurayeen 15-20 hadduu waxay rabaan inay soo tuuray wax ku tala hadda kuma siin karo yani mar waxay nala siinaa ku qanacsaneen
qoys ma leedahay caruur ma leedahay reer xaas ma leedahay
ha caruur aan leeyahay aniga 4 caruur aan leeyahay haas aan leeyahay hadda cid kalena kuma tiirsaniya xoogga dalka uu baan ku tiirsanahay meeshaas la wax ka biisaa oo nolosha ka maareystaa
caruurtaada da'doodu waa imisa iskuul ma dhigtaan
iskuul iyo waxaas ka hadlaysaa adigu meesha waddanka waxa waaye wax la cunayaa raadihu adigu iskuul yaa ka hadlaa iyo meesha waxa ma yaalin haruno
ma la idin diiwaan geliyay oo ma diiwaan gashan tihiin mushaarkiina meelaha la idinku soo dirayo iyo diiwaankiina dhan ma la idinka qoray
waa nagala qoray meeshaan haaduuna waa la socotaa Soomaali wax waaye taliye xoog magala magacaabo wuxuu sameeyaa yacni tirakoob mid kala imaanayo wuxuu leeyahay wixii xoog waxba kama jiraan tirakoob kale cusub mid kala imaanayo tirakoob cusub hadda kombiyuutaradii aanu buuxinaba
waa garta waxaa laga yaabaa iyaga inay ku doodayaan ciidan hadduu jiro mushaharku ka maqan yahay waa ciidan aan diiwaan gashanayn ama waa ciidan mar walba aan laga helin xeradii ama meeshii u ahayd saldhigga? Jawaabtaada
maya intaas maaha feeri, xoogga dalka waa taqaanaa maaha mas-uul nin mas-uul inuu mediaas u istaago yidhaaho wax mushaal aan siirin oo dhiman ma jiraan inuu ka dhaha maaha. Cilinka xoogga dalka waxaa rabaa inuu yimaado bad baraha ay leeyihiin oo yidhaahdo ay adiga magacaa waa qaadatay adiga ma qaadan oo qabso ah, intaasaa laga rabaa. Maaha inuu media istaago yidhaaho annaga waan siinay waxaa celinayna waa bento taas annaga naftayna ma qancinayso dadkana ma ku qancayaan.
Waxaa kaloo jirta la leeyahay arar dhufayskooda intay ka baxaan waardiye u noqda nin wasiira ama xildhibaana markay doodaana yimaada saldhigga marka kalena dad kale la shaqaysta iyo hay-ado kale
maya taasi ma jirto. Haddii ay jirtana ayagaa ugu waaweyn oo sameeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo yani ayagaa laga rabaa in yani marka hore meesha laga soo saxo dhulka halkaas laga soo saxay asagaa macnaha marka hore sameeyo oo dadka qaraabadiisa qorto oo yidhaahdo imow xilaalee magacaabay xaggaa ka soo ta kadibna inuu baxo taliya xoog iyo daanduulo xoog usoo maro yidhaa askarigaas aniga ha laygu qoro shaqo leexsan laygu sameeyo sidaasi ayagana ku tagaan.
Taliyaha ciidamada Soomaaliya Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho oo aan wareystay ka hor inta aysan ciidamadu ka soo bixin furimaha dagaalka waxa uu barnaamijka Galka Baarista u sheegay in mushaharka ciidanku ay qaataan aanu ku filnayn.
Hadda mushaharka ciidanku dowladda sida u timid aad bay wax isku taxallusay mushaharka si loo helo. Marka ciidanku mushaharka waa hela oo waa la siiyaa mararka qaarkood for technical reason unit baa daaha ama magaciisu adaada laakiin lacagtii meel bay taalee lama waayay dadiiba lacagtaadi ma taalo. Marka ciidanka mushaar waa qaataa mushaarada meesha taala waxaa ku filan yahay this is issue oo loo baahan laga hadlo ok mushaarku waa la siiyaa laakiin mushaarkaas mid ku filan ma yahay askarigii Soomaaliya. Anigu waxaan qabaa aasigalaya ciidanka xoogbalta mushaarkaas kuma filna sababta ku sheegay askariga Soomaaliyeed $300 guuleeya $300 magaalada uu joogo ee uu ku dhashay oo relatiivkiisa joogaan oo adeerkiisa joogo eedadiisa waatigiisa uu ku noolaan karaa laakiin haddii laga bedelo uu ku noolaan karo meel wax kusoo deysa lamaal meel ay wax siinaysa ma in yaqaana lama marka isku dhabkii waxba dhamaysaa in asarigu uusan haysan shaar ku filan.
Haddaba dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa laga doonayaa inay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya u dhammaystirto qalabka iyo agabka ay u baahan yihiin iyo in sidoo kale la siiyo gunnooyinka iyo mushaharkooda laguna siiyo waqtiga ay u baahan yihiin si ay dowladda iyo dalkaba uga difaacaan cadowga.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf dhegeystayaal halkaad kala socoteen barnaamijka Galka Baaristana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waddanka Ingiriiska waxaa lagu soo gebagabeeyey ciyaaro ka tirsan isreebka ciyaaraha taekwonduga ee olombigada dalka Jabaanna lagu qaban doono sanadka 2020. Ciyaartooy Soomaaliyeed oo ka qayb galay tartankaasi ayaa abaalmarino dahaba kaga guuleystay wadamo dhowr ah oo ay la ciyaareen. Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka telefoonka ee Ingiriiska kula xiriiray Axmed Ciise Krish oo ah gudoomiyaha ku-xigeenka xiriirka ciyaaraha taekwondoga.
Marka waxaa tartanka u ahaa tartanka ciyaaraha reeb taekwondoga G1 ee ahaan, marka waxaa nooga qayb galay Soomaali taekwondo federationka qaybta xiriirka taekwondoga Soomaaliyeed qaybta oo waaweyn ayaa ka qayb galeen saddex gabar iyo wiil Cabdilaahdo Ilhaam Muira iyo Najma ka qaybgaleen. Marka waxaan soo helay guul aad u taaban karo oo bilowday dahab.
Tartankan muxuu sareeb u yahay?
Tartankan wuxuu sareeb u yahay ciyaaraha oo adduunka ka dhici doona Tokyo, ciyaaraha sareeb oo Olympic adduunka ka dhici doona 2020 magaalada Japan ee Tokyo. Waxaa jira dhibcooyin lagu gaaro intaa la gaarin xagga marka dhibcooyinkaas waxaa la dhahaa G1 games allaha ciyaaraha oo G1 allaha. Marka waa ciyaartooy waa inay ka qayb galaan tartamo badan si isugu diyaariyaan world ciyaaraha adduunka oo ka dhici doona Olympicada 2020. Soo taasoo ka mid ah ciyaaraha waxaa ugu tahay ciyaaraha ugu qalayaan saas.
Marka hadda
مدام بلاد دهبا أي عيارتوي دي سوماليا متل ييسو هين إن أي توقيو قاران محاكي حيقة ترتنك لمياه جدا ميسي هادا ويسو بحن
وحاج جدا ميا ترتنم بغن عجير هادا وحادي حدونا بشن 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 صوت صوت أوغس صوت صوت وحادي حدونا عيارة الريبكا خاند أفريكا وعيارتوي دي نسكو دياريان وكخيب بردونا وكود عدونا مروكو أصغن وينا خيب لنا وعيارة سوحي دعان عيارة أولمبيك الدوك انت يدعين كور sidii ku raalay wadlo soo baxay inta ciyaaraha gaari ciyaaraha yar yar waxa jira la ciyaaro qaarada Yurub oo ciyaaro qaarada Afrika oo ciyaaro qaar kale waxa jira dhici doona youth african games oo dhici doona asna dhici doona magaalada Morocco oo la oolo ciyaar doon la isku diyaar doonta ciyaaraha August oo si olympicada loo gaaro 2022 marka waxa jira tababar dheer iyo pointyo dibuun badan ay tahay dadka saa u dhaartay
ciyaaraha hadda wadnaa
ciyaar kamid tahay iyo ciyaaro wadamo oo tababarkooda heer sare ay ciyaareen waxa kaliina horey waa Egypt iyo Tunisia oo iyagana ahaa ciyaartii aad u badan tababar heer sare haysta anaga Soomaaliyeen nahay wadankeena soo saarsii ayaa iyo taasaasayno aan ku guuleysanay bilada dhaxad oo qaarada Afrika oo dhan ayaa soo qaadnay marka magacena meel hor u tagay soo saarsan lagu saasaa qiimeynta aad lagu u helay
marka biladaha hadda ay ku guuleysteen dhalinyarada Soomaaliyeed madahab oo kaliya miso
ciyaaraan waa ciyaarta kuwan dhowa qof la ciyaara iyo waxa loo ciyaaraa culayska qofka ku xiran tahay dadka qaarkood waa 10 kilo qof qaarkood 18 kilo qofka soo xul ciyaaraya kilada uu yahay qof la mira marka ciyaarahan soo ciyaarna qaarada waxa ku guuleysan qaarada dirad maarta oo ku guuleysanay waxa ku guuleysanay silver waa ku guuleysanay maarta iyo qalinka waa ku guuleysanay dhabka lagu guuleysan hadda tanada ciyaarta habeenkii dhawayta dhacday oo weekendiga la soo isbuucan sidii hadda la soo dhaaf ka dhacday magaalada Ingiriiska gobol kamida waxaan ka guuleysanay bilaha oo dhabka laakiin qaarada Afrika markaan tagnay Afrika ciyaareeda tartanka aad u heer sareeya wadamo waxa ka soo qayb gal aad u heer sare xirfadooda aad u fiican tahay waxaan ka soo qaadnay gobol kamida ilhaam la dhahay ilhaam aan Ismaaciil waxay soo qaaday bilada maarta oo waa guul aad u weyn qaranka Soomaaliyeed ina qaranka Soomaaliyeed meesha laga taago astaanta qaranka la tumo wiil kale oo ka sareeya jiro Faisal Awey oo dhacayna sanadkii 2015 waxaan ku soo guuleysanay qaarada Afrika bisha bilada dhaxda ayayna soo helnay oo aan Tunisia aan kaga qayb galnay ciyaaraha tartanka dareed qaarada Afrika oo Tunisia lagu qabanayo marka ciyaartan waa ciyaarta kuwan oo Soomaaliyeed soo sumeeyaan laakiin guligeeda jirtay marka xiriirkana waa xiriir hadda aad u dhisan marka insha Allah waxaan rajaynayaa wulk ciyaaraha olympics adduunka inaan 2020 Tokyo inaan kasoo qaado bilad aad u qiimo badan oo caalamka Soomaaliya isfahamka laga taalo
adigoo soo koobaya ugu dambeyn wadamada aad ka guuleysateen oo dhalinyarada Soomaaliyeed ka guuleysteen dhalinyarada magacyadooda bilada dahabka ku guuleystay
waxaan ka guuleysanay Mozambique waxaan ka guuleysanay South Africa waxaan ka guuleysanay waxaan ku guuleysatay Ilhaam Ismaaciil waxaan ku guuleysatay bilada dahabka ان عبد الله فؤاد نوح يقول لي بلاد ذهبك منيره عبد الواحد نوح يقول لي بلاد ذهب النجم نوح يقول لي بلاد سيلفرك او خليك
kasina waxa uu ahaa gudoomiyaha ku xigeenka xiriirka taekwondo ee Soomaaliya Ahmed Ciise Krish oo laha cadlay Jamaal Ahmed Ismaan oo ku sugan Washington
markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinaya
sadigistiyal wa marka la iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo muwaadiniin Kenyaana oo galay faraha dhinaca qaxootiga oo haatan ka walwalsan sidii ay ku heli lahaayeen muwaadinimadooda marka la eego qorshaha cusub ee Huduma 1 oo kamida mashruuca dadka reer Kenya loogu horumariyo dhanka adeegyada iyo qorshayaasha jaangooynta mashruucyada dawladdu ay ugu talagasho si markaasi lagu ogaado deegaan kasta dadka degan waa walwal wali haysta dadka Soomaalida ee faraha qaxootiga ku jira ee iyagu u dhashay gobolada dadka Soomaalida ay degan ee gobolka Waqooyi Bari waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Maxamed Cabdi Isaaq oo kamid asaasayaasha Agent of Peace oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadgelyada iyo waliba horumarinta bulshada iyo Cabdi Salaan Aadan Maxamed oo ah agaasimaha guud ee college-ka macrifa ee xaafadda Sawti waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cabdi Isaaq
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh VOA maasantihiin arintan xudhuma wan hadii aan fiiriyo horta wax dan fiican oo yar Soomaaliya ma lahan waxaa jiraan dad badan baa jiraan oo Soomaaliya oo dhalinyaro ah oo faraha qaxootiga galeen marka la diwaan geliyo hadii loo diwaan geliyo qaxootinimo loo diwaan geliyo qofkaas asaga sharciyiisi Kenya ahaan xaq u dambeynaya talabaad qofka hadii mar fur qaxooti u galo sidaas ka dhaaf shaqada meeli karo mushaqsan karo magalacsan karo kama u dhaxbixi karo qaxootiga qofkan qof celin karo oo loan karo qaxootiga oo loan karo Soomaaliya ma aha lama celin sama lama celin karo marka qofkan waxa u geysa gaajo hadii aan soo qaadano tusaale 1982 gii wixii dhacay wadanka waan aqaana 1992 93 94 waa ognahay horumar ma jirin waxbarasho ma jirin oo mana jiray baahi badan ba jirtay marka qaxootigan laga furay qaxootiga laga furay dadka Soomaaliyeen imaadeen kuwa mise Soomaaliye yihiin waxaa la arkay inay taan sidii karaan dadkan oo ah inay cuntana helaan free ah guri helaan free ah waxbarasho free ah ay helaan marka dadka sidii bay u galeen fariyo bay galeen haddana fariyo in laga saaro loo baahan yahay sharci ay ka qaataan marka huduma wan maxaa dadan ugu jiro taka reenood istaan si markii la fiiriyo ilmaha faraxooda ku jiraan waxa arkaysaa reer degan Garissa oo Kenyana laakiin sharci aan lahayn carruurtoodi ma bixi karaan meel baadi karaan ma socon karaan magaalada ma gaari karaan
waa tahay Cabdisalaam Aadan Maxamed
yasiin wa salaaman tahay walaalkay Maxamed Cali soo dhaw waxaanu maleynaa horta markaan ka hadlayno huduma wan waa inaan gadaal xoogo u laabana sanad markuu ahaa 1975 inuu ahaa 1978 ayaa la bilaabay wax la registration dirigaas waxa weeye dadka si qasab ah kibaan looga jiray jiray oo waxa la leeyahay dad Kenyanka waa inay kibaan qaataan kadib 1995 markii la gaaray ayaa waxa la keenay wax la yiraahdo second generation ID waxa la dhahay ayaa la keenay taas oo loogu talagalay bal in daagii 1987 ilaa had la update gareeyo kadib sanadka markuu ahaa 2018 madaxweynuhu wuxuu soo saaray order ama executive order 1 ayuu soo saaray oo loogu yagleeyay ama loogu diyaariyay huduma number wax la dhaha oo loogu talagalay dadka Kenyaanka aroortoodii iyo iyakaba in la diiwaan geliyo haddii aad ogtahay dadkii ID qaadanay waa dadkii 18 years iyo wax ka sareeyo laakiin huduma waxaanu fududeynaysa aroorteen inay ID ku qaataan iyako markaas dhashay la diiwaan geliyo taasoo faa'iido weyn anaka noole Kenyaankana faa'iido weyn leh tan kale waa inaad dhinaca ka fiirno in dawladda ay leedahay hal santa ama hal saaba oo laga hago dhammaan dadka Kenyaanka si dawladdu ay u haysato data u updated ah maadaama dadkan ay bateen population ku batay maadaama arintan oo arin lacag hagaajinta ay batay cyber security batay arimaha la xiriira argagixisada ay bateen dadka Kenyaanka iyo dadka foreigners kala garan waayay iyo dadka walaalkeen waxa uu sheegay oo Kenyaanka oo laakiin fartooda gashay kibanda u gashay iyo ku qolo farabadan oo Kenyaan oo dibad aaday oo kibanda fartood kala baxay muddo waa jiraan oo Kenyan waa 100 dastuur Ingiriis ay qaateen fartooda waxay ka bixin system Kenya ka bixin maanta uu soo laaban rabaa dadka tan loo gaado tan kale uu muhiimsa waxa weey Kenya waxa weey dakhliga ugu weyn waa canshuurta ayaa loo qiibiyaa muwaadiniinta waxa lagu dhisaa hadii marka dadkan ogaan wayno canshuurta inta laga keenaya hadii dad canshuur ay bixinayna iska joogan haduu qaxooti aado haduu canshuur bixinayna way la qabtaa
Maxamed hadiiba qorshahan huduma wan ama barnaamijkan isdiiwaan gelinta bulshadu ay tahay mid qorshihii mustaqbalka iyo sidii dadka wax loogu qaban lahaa lagu qiyaasayo maxaa ku didantaa
hudubana hubulana markata ma didani in waxa wax loo qabto laakiin qaab loo wada aniga aan ku qanacsanayn waxa arkaysaa dad meel wada degan guriga jooga arkaysaa hal hooyo hal aabo kala wada ah laakiin marka ay fiirisid ilmahaana qaar ba faraqooti ku jiraan ilmi waa Kenyan oo xaq qabashay uu aad u kiraasanay marka aniga ku duuday waxay tahay hadda faraahan qaxootiga ku jirta laga saaro sababta waxa arkaysaa konton kun oo dhalinyaro ah waxa qabsan karin Soomaali aadan karin oo shaqaysan karin oo wax u baahan yihiin in waxa laga saaro kibaanadu qaataan seenay sabab wax qabsadaan konton kaas kun hadii la galiyo qaxootinimo la galiyo xaqiiqadeen marka Soomaaliga ma laaban karaan
waxaanu maleynayaa wuxuu ku soo celceliyay kelimada dadka farahooda qaxooti ku jira konton kun laakiin waa inaan ka fikiraa dadka kale Kenyaanka intaas Soomaalida oo intaas milyan xuquuqdooda inaa ila kan ilaalinaada ilaalinaa laakiin khaladku intuu ka dhacay horta qaladku wuxuu ka dhacay dadkaas faraha qaxootiga loo goliyadeen xaggarigno gaajada iyo dhib kasto yaa eeda la dursaaraya waxa eeda la dursaaraya dadka muwaadiniinta naftoodii oo la rabo inay wacyigooda kor u qaadmo oo ay ogaadaan iyo dadka siyaasiyiinta markaas joogay chiefka iyo kansala inay dadka u sheegaan dhahan fartiina gelinayna dhahan way
soo markay ninka xildhibaanka ama waxa ka sugeysa inuu ka soo duulo Nairobi uu imaado dadab imaado ama imaado faafi imaado oo ku dhaw faraxda gelmaga soo geysaba maya sabta hooyadan ama abahan wuxuu baahan yahay ilmahan inuu wax baro wuxuu baahan yahay ilmahan wax cunaan wuxuu baahan yahay saxan u baahan yahay intina dawladda kama haysto waa dawladda gacan bidix bay ku haysay saxab kan xilligaas oo waxa loo yaqaan shaqsi inay yihiin inay ugu iraban balo haystay oo la xisaabsanayay marka hadii uu helay dad ay isku geeyeen oo soo qaxay oo xiro loo furay oo la yiraahdo shir free baad ku helaysaan bashar free baad ku helaysaan cuntana free baad ku helaysaan wax bashar free guriga free baad ku helaysaan sidoo kale tan la yiraahday wax ku dhibaya ma lahan marka ilmiina u joogaan ninkiina baahiyas afar xasan uu leeyahay inuu galo maxaa u diidayo wuu gelayaa dowladdiina way takoortay oo gacan bidix ku haysay xilligaas wadanka hadda aan taaganahay siyaasadeena markasta waxay u isticmaalaan faraha qaxootiga qaab siyaasadeed haddii la doorto faraha saarina waa la dhahaa waayo faraha haddii la dhahaa may saaraan markii la saari rabay waxay ku dambeysay ta kaleta kiyaan kale uma diidani hala xareeyo laakiin anigu waxa igu daran waxay tahay waxaa arkaysaan dad badan oo ajnabi kale ta soomaalan ahayn oo kibaana haysto ona aba lahayn hooyo lahayn lagu siiyo magac qofka noocaas ah hata qaar mid saqan gaarin qofka noocaas ah iyo qofka soomaaliga iska si loolama dhaqmo haddii la fiiriyo dhumaana marka la fiirinayo
cabdi salaam wadarkaysa hadaba walwalka faraha badan ee jira waxa weeye wacyigii dadkii oon bislayn iyo madaxdii la rabay in ay ka dhaadhiciso dadka muwaadiniinta ee qaxootiga u galay inay nolol iyo waxbarasho ka helaan sidii ay dadkaasi muwaadinimadoodi ku heli lahaayeen ayaa loo baahan yahay in laga fakaro maxaa kuu muuqdaadi
yasino horta kenya waxaa la dhahaa wax impossible ma jiraan waxaan dhacayn ma jiraan wax walba possible taas koley dadka na dhegeysanaya waa iska fahmayaan oo inay uunbaana sharax waxaan ku sheegayaa mandheera camal mandheeraan kasoo jeedaani waxaa weeye in sanadka lasoo dhaafay 2018 daralle loo jaray dad sanadood 78 ay jiraan inka baan loo jaray taasna waxay ka imaaday in dadkii ay fadhiisteen dadkii allaas la keenay ay sheegeen dadka inaa muwaadiniin kenyan ayiin oo ay lok ay ku yihiin qaar xajka aadi waayeen taasi markuu waxay u taalaa countiga Garissa oo qaxootiga ugu weyn u keenay inay boliisyaale keenaan inay luubi u sameeyaan ay dadkooda soo cistaan ay u taala laakiin su-aasha u daran waxaa weye maxamed ow haddii la gaajado maanta qaxooti laga furo Rwanda iyo Burundi mala soconaale dadka waa inay fikiraan yani matalan qaxootiga lagu keenay adiga oo wadankaas degan xaqaa leedahay haqaadi waxaayo dadkaas aday ku imaadeen xuquuqdaada ilaaso deegaankaad ilaaso xaqaadina United Nations ka qaado taasna waa wacyiga iyo siyaasadda inay fahansiyaan
maxaa arrimaha ugu aad la weydeen madaxda wadanka Kenya
waa lagala hadlay dadba la hadleen xataa mar uu amar ducaale imaada dhab imaada asagii maxay ku xigeenka wuu sheegay wuxuu dhahay faraxdii waa la saarayaa waa saarinaa wuu dhahay sidoo kale doorashada dhicin ka hor doorin ka horna wuu sheegay waa saarayaa wuu dhahay farihii waa la qaaday tafra wala ga qaaday dhor ilaa kuma dhor kun qof wala ga qaafaray oo konton ku dhawaal waxa farada ga qaaday farihi in la qaado dambeysay ilaa kala ma qaaday farada ga ma saarin Rwanda ama Burundi ama xataa Sudan hadda xuta la fur ma la aaday wa tiraahday wax aaday ma lahan qaxooti wax ma lahan qofka qaxooti waxa ugu daruuf duruufti waa dadkan haysay
ugu dambeeyay muxuu halku yahay Cabdi Salaam adigu maadaama reer Mandheera xalliseen dadkii aan sharciga lahayn ee da' kasta ahaa si ay reer Garissa ku xalliyaan oo dawladdii iyo dadka dhageysanayaaba uga faa'iideystaan muxuu yahay halku
waa arrin u taala Elaska iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka Garissa u taala inay la yimaadaan xal la yimaadaan oo ay sheegaan dadka muwaadiniinta Kenyaanka iyo dadka aan Kenyaanka ahayn yaasiin ugu dambeyntii annaka daanahay Soomaalida wadankan Kenya daatageenna wuu qasan yahay taariikh dheer xogteenna waa qasan tahay waxaad arkaysaa hal maamo oo kibano ay u jartay boqolaal ruux boqolaalkan ay dhasheen hal maalin ay dhasheen marka daatagaas qasan iyo lagu kala bixin waayey dadka muwaadiniinta Ndija oo dhashay Kenya iyo dadkii Soomaaliya ka yimaaday iyo kuwii Itoobiya ka yimaaday taasoo qas fara badan ay keentay taas marka waxay rabtaa in dadka siyaasiyiinta ay ka fikiraan dowladda Kenyana xog rasmi ay siiyaan si dataga loo safeeyo datagina si run ku soo baxo haddiisan aheena kuwii qaxootiga leh saas ay u joogi doonaan yani xaq ma lahaan doonaan laakiin taas looma istaajinayo ama gaariga oo horumarinta dataga dowladda Kenya looma istaajinayo konton kun oo ruux oo qoti looma istaajinayo gaarigaas uu socon doonaa intii ka soo gaartana way raaci intii ka hartana waxa weyn mar bar labada la qaadi doonaa
ab gaari hasab socon taas sadex ku talaab salaam laakiin waxaan sheegay waxa ay ku horta in la keenay magaarisa arintan oo laga fariisanin odaas ka fariisanin culimada ka fariisanin sidii ka fariisanin oo aan laga gaarin inaan si naba gaarisa aan la gelin aan la sameynin way xaq waxaan u leenahay inaan wixii noodan ka soo rajaysana in la midoobo arintan oo meel la saarina huduma numberkas inaan faran u gudbin
kuwaas waxa ay ahay maxamed cabdirisaaq oo isagu ah wakiilka hay'adda nabadda ee agent of peace oo u ololeeya nabadda iyo waliba xuquuqda dadka muwaadiniinta Soomaalida ee reerkeeya iyo cabdisalaan aadan maxamed agaasimaha guud ee college-ka macrifa ee deegaanka Sawtsi labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gabadhayna ay joogtay tan markaa wada kulmi doona hadii la ilaali karo sida iyo nabadgelyo
adiyada yu maatay yasin ciise warreere oo noo soo diyaarinay la socodsiinay dooda gaaban dhigistaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan amuraha Mareykanka Maxamed Cabdisandeere ayaa inoo la diyaara
wanaagsan degeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka xerleeliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa axadii toddobaad ka sheegay inay soo baxday warbixintii muddada dheer la sugayay ee dambi baaraha gaarka Robert Mueller uu ku eegayay in ololihii doorashada ee Donald Trump iyo dowladda Ruushku ay isla maleegeen si Trump uu guusha u helo iyo qodob labaad oo ah markii Trump uu xilka qabtay inuu hor istaagay dadaalladii uu dambi baaraha gaarkii ku doonayay inuu ku ogaado dadka laga yaabo inay arrintaasi ku lug yeeshaan warbixinta oo la aaminsan yahay inay boqolaal amaba kumanaanbu ka kooban tahay ayaa xeerlaaliye baaru ku soo koobay afar bog sida uu sharxayo gariiqan cabdiwaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeerlaalinta ee gobolka ohio
warbixinta horta ilaa dhowr boqol oo bij bay ahayd welina public lagama dhigin oo looma soo bandhigin shacbiga iyo kongreska intaba laakiin attorney generalka oo Donald Trump baa loo gudbiyo oo markii horeba uu hoos imaanayay baarahan guud oo Mueller xafiiskaas ka tirsanaa inkastoo shaqo gaaray waxay markaa gudbinta u gudbiyay jawaabtii ay ka bixiyeen oo hordhaca waxay ahayd in uu si jirinin waxa la yiraahdo collusion ma hayna buu yiri wada shaqayn ka dhaxaysay howlgalka doorasho ee madaxweyne Donald Trump oo inay la shaqeeyeen Ruushku si uu guuleysto ma hayna buu yiri taas yani ma jirtay buu yiri laakiin haddii xeerlaaliyahana wuxuu yahay mid uu soo magacowday madaxweynaha hadda fadhiya dad badanna waxay leeyihiin ilaa la helo dhammaanshaha warbixinta uu soo qoray Mueller waa too early in judgment ay asal qaata hadda yani in go'aankaas in lagu wada qarto lagu wada qaco labada dhinacna waa haddii xisbiyada ahna laba reaction oo kala duwan bay ka kala bixiyeen iyo madaxweynaha ruuxiisuba
Baaristan oo qaadatay muddo 22 bilood ayaa madaxweyne Trump iyo qaar ka tirsan saaxiibadiisa jamhuuriga ay sheegeen inay iska cadeed in markii horeba ayna waxba jirin dadka Mareykankana waqti lagaga lumiyay sida uu sharxay Sadiq Maxamuud oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota
madaxweyne Trump hadii jirtaan ognahay wuxuu kula xiriiray bulshada warbaahinta bulshada Twitter-ka loo yaqaan wuxuu soo qoray isla markiiba inuu yiri ma aragtay wax sir ah ama sharci darro ah oo aan on la lahaa ruushka ma jiro cadaaladana maan hor istaagin si dhammaystiran oo buuxda ayaa eedii layga dulqaaday Mareykanka mar kale ha weynaada wiil Mareykanka mar kale ka dhigno dal weyn oo muhiim ah marka halku dhagii saxankaas ahaa ayuu soo qoray jamhuurigu qaarkood waxay leeyihiin arintani ku wada xajirki waxay leeyihiin madaxweynuhu marka horeba aad muulahayn oo waxaan waan ogeyn inay tahay wax dimuqraadigu ay ka dambeeyeen iyo garabka midig ee fog laakiin intooda badani weli ma aragtay waxa ay codsanayaan in la soo saaro dhammaan maaragtay reportka dhammaystiran.
Xubnaha dimuqraadiga oo iyagu ku badan aqalka hoose ayaanan ku qanacsanayn sida xeer ilaaliye Baar uu wax u soo koobay, islamarkaasna dalbanaya in warbixinta oo buuxda dadka Maraykanka la soo bandhigo.
Dimuqraadiga ninka la yidhaahdo Jerry Nadler oo ah gudoomiyaha guddiga sharciga, gudoomiyaha guddiga sharciga wuxuu yidhi xeer ilaaliyaha guud intuu na hor yimaado waa inuu warbixiya. Wuxuu leeyahay isdhaaf badan baa ku jira buu leeyahay ripoortka iyo wasaaradda cadaaladdu waxay soo qoray, waxay soo bandhigayso isdhaaf badan baa ku jira leeyahay. Marka dimuqraadiga, hogaaminta dimuqraadiga oo dhan sida Nancy Pelosi iyo Jack Schumer oo isaguna aqalka sare ah, Nancy Pelosi oo aqalka hoose ah, waxay sheegeen inaan ninka lagu kalsoonaan karin la yidhaahdo William Barr sababtoo ah dhexdhexaad ma aha. Oo markii horeba wuxuu eedayn jiray Robert Mueller ayuu eedayn jiray. Marka dimuqraadigu waxay leeyihiin shafaafiya waxa carabiga lagu yidhaahda ama hufnaan kama muuqato, wuxuu soo qoray wasiirka cadaaladdu hufnaan kama muuqato. Sidaa darteed waxaan rabnaa in qoraalka dhan, xogta dhan iyo ripoortka dhan si loo soo bandhigo bulshada iyo kongareska labadaba, bulshada Maraykanka iyo kongareska, in intaba loo soo bandhigo ripoortka dhammaystiran. Saas ayuu ku doodayaa.
Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in isjijiidka arrintani uu muddo dheer qaadan doono, lagana yaabo inuu ku dambeeyo maxkamadda sare ee Maraykanka, sida uu sharxayo Murshid Baaruud oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxay u ekaan doontaa inay codsan doonaan aqalka hoose oo aqalka wakiilada ee Maraykanka ee House of Representatives oo dimuqraadi xukumaan inay subiina u diri doonaan baa suurtagal ah. Attorney General xeeladaha guud ee Maraykanka, subiinadaasu yacni awood ay u leeyihin inay kaga dabadaan, taana xeeladaha guud uu ka xidoo saaran karaa xidbina maxkamad bay tigi doontaa. Say u ekaa ina arrinta waxa lagu xalin doonaa maxkamadaha Maraykanka.
Waxaan ka sii noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay warbixintii muddada dheer la sugayay uu gacanta ku hayay dambibaadhaha gaarka Robert Mueller oo xadii toddobaadkan soo baxday. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaysanaynaa heestaga sidaas iyo nabadgelyo.
aad uu maasiin maxamed cabdi xasan sandeer ayaa nala soo xusinaya barnaamijkaas. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa VOA dhegeystayaal. Markaan waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha ayaanu jallaacayna fanaanada Lul Jilani Lula.
codka macaan ee lulu jilaani dhegeystayaal waxa ay u dambaysay idaacaddeena fiidnimo tan iyo kulantadeenna idaacadda lulriba waa jaamac buula jaamac jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan bahda v o a idin leh ismaqal dambe oo xiise leh.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Congressional Democrats are telling the Justice Department they want the full report put together by Special Counsel Robert Mueller. This, as Republicans say, it is